Dobré dopoledne vám přeji. Mám úžasnou příležitost odstartovat této velikonoční období, kdy se chceme věnovat čistě Ježíši, jeho osobě, protože je před námi svátek připomínky toho největšího daru, který nám Pán Bůh dal. Bez kterého bychom tu vlastně jako křesťané vůbec nebyli. A to je smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Syna Božího, jak už říkal i Robert. A my jsme přemýšleli, čím tento měsíc začít, a já jsem si vybrala Ježíšův první veřejný zázrak, který udělal a který potom odstartoval celou jeho službu. A to je proměnění vody ve víno na svatbě. Jan ve svém evangeliu říká vlastně znamení, pojmenovává to znamení, protože Ježíš při tom zázraku něco ještě ukázal ohledně sebe. To už je víc teologický, nám postačí, když budeme mluvit o zázraku. Každopádně, Ježíš z vody udělal vínko. Já myslím, že na Moravě by z toho měli obrovskou radost. Nebo by se možná začali bát, že jim Ježíš tady bere kšefty, nevím. Každopádně je to vlastně takový dárek pro novomanžele, aby zachránil jejich oslavu před tragédií. Já jsem teďka konečně začala sledovat seriál The Chosen, který ukazuje příběh Ježíše. Vím, docela pozdě, ale jsem ráda, že jsem se k tomu konečně dostala. Aspoň nemusím teďka čekat na nové epizody. A v té jedné, vlastně než učedníci s Ježíšem šli na svatbu, o které se dneska budeme bavit, tak je tam stvárněný takový hezký moment mezi bratry Petrem a Ondřejem, kdy Ondřej tam je trošku nejistý a říká jako něco v tom smyslu, jako co nás čeká vlastně, co máme dělat. Nevěděl úplně, co ta cesta služby s Ježíšem jako obnáší, co se od nich očekává. A Petr ho tam tak hezky pozbuzuje a říká, pamatuješ, jak jsme se učili lovit ryby? Protože oni vlastně byli povoláním rybáři. A sledovali jsme svého otce, jak loví, jak to dělá. A potom jsme to začali dělat stejně. Teď je to úplně to stejný. A mi se to moc líbila, tady ta myšlenka. A tak pojďme skrze právě tady ten jeden příběh dneska sledovat Ježíše, jaký byl. A odnesme si z toho něco do našeho života. Příběh o zázraku na svatbě najdeme v evangeliu, které napsal Jan, jeden z učedníků Ježíše, a celkově má 12 veršů. Je to tedy poměrně krátký příběh, který ale v sobě nese hrozně, hrozně moc. Pojďme na něj. Nevím, kam mám takhle. Jo, skvělý. Tak, rychle přečtu. Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Ženo, co ode mě chceš, odpověděl Ježíš. Má chvíle ještě nepřišla. Jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám řekne. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu 2 nebo 3 měr, každá měla tak zhruba 75 až 115 litrů. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplněny až po okraji, řekl jim, teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby. A tak to udělali. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. A když je naplněny až po okraji, řekl jim, teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby. A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli, zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejdříve nejlepší víno a když se ho z té opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce. A tak Ježíš v Káně Galilejské vykonal první ze svých zázračných znamení. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Jeho učedníci v něj uvěřili. To nebylo, že by předtím v něj nevěřili. A přece jenom už se rozhodli za ním jít, s ním jít vlastně na tu cestu. A zažili už s ním nějaké věci zajímavé. Nějaké zážitky už s ním měli. Ale byl to pro ně takový další aha moment. Jako to máme my, i my vlastně na naší cestě víry. Že cesta s Bohem nám vlastně během života dává tady ty aha momenty, kdy si jak kdyby znovu uvědomujeme, kým Ježíš je. Poznáváme ho zase trošku jinak. Něco nového pochopíme. A něco se v nás zase trošku změní. Jan hlavně v první polovině evangelia popisuje spoustu Ježíšových zázraků, kterými ukazuje, kým právě Ježíš je. A tento zázrak je první, který tam zmiňuje. Tak. Super. Je lehčí. Jo, super. Tak. Svatba, kde se celý příběh odehrává, se konala v Káně. Kána byla taková malá vesnice v Galileji, byla to vlastně v oblasti na severu Izraele, a její přesná poloha je předmětem diskuzí. Úplně se neví přesně, jsou zhruba dvě místa, kde mohla být, ale tradičně je ztotožňována vlastně s dnešním Kafry Kána. Doufám, že to myslím správně. Ježíš byl z Nazaretu, což bylo vlastně kousek od tamtoho místa. Ale protože vlastně pravděpodobně to byla svatba jeho příbuzných, Ježíšova matka Marie tam byla pozvaná, tak se tam Ježíš do Tykáně vydal a už sebou vzal i ty první učeníky, který měl. A dneska byste se tam autem dostali třeba zhruba za 20 minut, a pěšky tak za 2 hoďky. Taková hezká procházka to byla na svatbu. A já jsem v tom příběhu našla 4 myšlenky, které chci dneska vyzdvihnout. První, půjdeme hezky po částech. Tak. Ježíšova přítomnost na svatbě ukazuje, že se rozhodl přijmout to pozvání. Že se rozhodl tam vážit cestu a slavit společně s novou manželi. Ukazuje, že má význam být ve společenství a vzájemně se sdílet. Že jako věřící jsme vlastně povoláni k tomu, abychom se zapojovali do života druhých a společně oslavovali ty důležité životní události. A zároveň Ježíš přišel na svatbu. To, že Ježíš přišel na svatbu, tak ukazuje, že se zajímá o všechny aspekty našeho života a nejenom o ty duchovní nebo náboženský. Chce být s námi v každé oblasti našeho života. My totiž máme někdy vytvořenou takovou škatulku pro Pána Boha, kam se ho snažíme vtěsnat, že jakoby tady ne, pane, tady už to pro tebe asi není. Tady to je svatba, to asi o to nemáš zájem, ty máš přece jako jiný poslání, ne? Ty tady s náma slavit, to asi ne. A Ježíš tady tím gestem právě ukázal, že do tady tý námi možný škatulky prostě nemůže zapadnout, že to nejde. Potom to teda ještě potvrdil tím, že vlastně z vody udělal víno. Zázrak. Protože je prostě normální. Protože mu na nás záleží. Protože není Bohem náboženství, ale lásky, života, svobody, radosti. Přišel slavit na svatbu. Tak. Hnedka ve 3. verši ale přichází zvrat. Dochází víno. Kdo z vás byl na svatbě někdy? Můžete zvednout ruku. O, teda. A kdo z vás byl na své vlastní svatbě? Na své vlastní svatbě, ano. Kdo jste zažil u svoji vlastní svatbu? Ano. A kdo z vás se musel postarat i o zajištění jídla a pití? Super. No tak asi víte, jak náročný to je, že? A to jste řešili hostinu jenom pro jeden den. Svatby v židovské kultuře byly totiž velkolepými oslavami, které trvaly několik dní až týden. A představovaly příležitost k radosti a zapojení úplně celé komunity. Takže připravovat na hostinu v té době, to musela být docela makačka. Celý týden. Hlavně vlastně odhadnout, kolik lidí tam nakonec dojde, protože to nešlo jen tak spočítat. No. A v kontextu židovské svatby ten nedostatek vína znamenal vážnou společenskou ostudu pro hostitele. Víno bylo v jejich kultuře symbolem radosti a oslav. Je to zmíněno i v Žalmu 104, kde se píše, že víno obveseluje lidské srdce. A zároveň vlastně v židovské kultuře a obecně v orientální kultuře je kladen velký důraz na pohostinnost. Nebylo možné, aby na takové události, jako je svatba, došlo víno, který bylo tehdy i bráno jako vlastně hlavní nápoj pro tu svatební oslavu. Jen tak ho nahradit prostě něčím jiným, prostě by to nebylo přijatelné a určitě by to nepomohlo tu situaci vyřešit. Dojde víno, je konec. Společenská ostuda. Prostě kdyby teda měli časopisy, tak by se možná dostali i na nějakou titulní stranu místního časopisu. Tady máme, nevím, co tady máme, Trutnovinky nebo nějakého Posla tady máme, ne? Nebo něco takového. Tak. A do toho se vkládá Marie a vyhledá Ježíše. A to je další bod. Její slova jsou jak faktickým pozorováním, že prostě došlo víno, tak ale i prosbou o pomoc. A z její reakce je vidět, že ona má blízký vztah k hostitelům, protože ona věděla o tom, že to víno dochází. Ne asi každý na té svatbě to věděl. Ona byla přímo u toho. A ona si uvědomuje, co by to pro tu rodinu ženicha znamenalo. A Marie mohla celou tu situaci řešit jinak. Ona mohla svolat ženy, vymyslet plán, jak se hnat rychle víno, nebo mohla prostě jenom utěšovat tu rodinu toho hostitele a říkat, že se to nějak vyřeší, že to nějak dobře dopadne. Ale Marie prostě věděla, za kým jít. Ona v tu chvíli šla za svým synem, protože jestli ona něco věděla, tak to, kým on je. Mariina víra v Ježíšovu schopnost řešit situaci je pro nás vzorem, jak mít víru v jeho moc a načasování. A Ježíš věděl, co tou větou chce jeho matka říct. Došlo víno. V kulturním kontextu té doby nebylo oslovování někoho jako ženo, neuctivý. V českém překladu to nezní úplně hezky. Já sama jsem si s tím dřív trošku prala. Proč ženo? Ale byla to běžná a zdvořilá forma oslovení, podobná dnešnímu paní nebo madam. A Ježíš tady ten termín používá i jinde, třeba když mluví se samařskou ženou u studny anebo s Marií Magdalénou po jeho vzkříšení. Ale asi tady chápeme, že Marie je v jiném postavení, je jeho maminkou. Tak proč na ní mluví takhle? No jednoduše takhle Ježíš reaguje, protože naznačuje ten rozdíl mezi jeho posláním a zájmy ostatních, včetně jeho maminky. Říkají tím jako mami, jako paní. Tady už jako nemůžeš po mně chtít, abych se zachoval jako poslušný syn, protože tady už jde o boží věci. Už nemůžeš očekávat, že cokoliv vlastně řekneš, tak já jako syn to udělám, nebo neudělám. Tady už zasahuješ do toho, proč jsem vlastně přišel na zem, jaký je moje poslání. A nad tím ty nemůžeš mít kontrolu, nad tím má kontrolu jenom Bůh Otec. A skutečnost, že Ježíš odpovídá, ale naznačuje jeho ochotu zapojit se a objasnit svůj úkol. Jeho odpověď, je to vidět krásně, jeho odpověď není odmítavá. Ale spíš tam nastavuje rámec pro to pochopení jeho načasování a ten účel. Má chvíle ještě nepřišla. Nebo v jiném překladu, ještě nepřišla má hodina. A to odkazuje ten pojem hodina se hodně používal vlastně na to Ježíšové ukřižování a oslavení. Odkazuje to právě na to. A už hnedka tady na začátku on o tom mluví a je vidět, že Marie rozumí, co tím myslí. A její odpověď je, udělejte cokoliv vám řekne. Mariin pokyn služebníkům odráží její důvěru v Ježíšovu autoritu a schopnost. Mariina víra v Ježíšovu schopnost vyřešit situaci je pro nás tady velkým vzorem, jak důvěřovat v boží moc a zajištění, i když výsledek není jasný. Ona to neřekla jako matka, která nehledě na to, co syn říká, tak se otočí a dá příkaz. Ale řekla to jako Boží dítě, který jde za Bohem, předloží mu tu prosbu a je ochotný se vzdát představy o tom, jak by Bůh měl tu situaci vyřešit. Prostě mu důvěřuje, i když neví, co on udělá. A to se mi na tom strašně líbilo, jak Marie zareagovala. Že my to taky takhle v životě někdy máme. My za ním jdeme a už jako máme představu o tom, co by vlastně Bůh mohl udělat. A očekáváme to. Sice mu ty věci odevzdáme, ale furt máme v hlavě, jo, tak on by to mohl udělat takhle a takhle. Ale Marie šla za ním, poprosila ho. A potom šla za tím služebníky a řekla, udělejte cokoliv vám řekne. I kdyby řekl, pardon, nic neudělám. Ona prostě tu důvěru vložila v něho. A vzdala se ty své představy o tom, jak ona si to představuje, jak by to víno nějak se mělo prostě objevit na té svatbě. Prostě to nechala na něm. A jaká je reakce Ježíše? Ježíš tam projeví soucit. Není mu to jedno. On neodejde odtamtud jenom proto, že ještě nepřišel jeho čas. Ale ukáže, že on soucítí s tou rodinou ženicha a že jim pomůže. A on tady to přesně dělá i v našich životech. On s náma soucítí. Ať procházíme čímkoliv, nebo musíme udělat nějaké rozhodnutí v našem životě, tak on naši prosbu slyší. My potom ve víře sledujeme, jak tvoří on, jak on se o to stará. Přítomnost 6 kamenných nádob na vodu je významná v kontextu židovských zvyků. Pokud neznáte celý ten kulturní i kontext zatím, tak to možná nepochopíte, řeknete si nějaký nádoby. Každopádně ty kamenné nádoby byly používány, protože byly považovány za méně náchylné k rituální nečistotě než nádobí z hlíny. Sloužily pro židovský obřady očištění, které byly součástí židovského zákona, Mojžíšova zákona, a ten zdůrazňoval důležitost té rituální čistoty. Židé prostě hodně dbali na tu čistotu. Právě kvůli zákonu. A voda v těch nádobách byla používána k mytí rukou a nádobí, což byla právě praxe zakořeněná v tradicích starších, což můžete třeba potom číst v Markovi v 7. kapitole. Tam je to hezky rozepsané. A do tady těch nádob Ježíš nechává nalít vodu, aby ji potom proměnil ve víno. Voda často představuje očištění, zatímco víno může symbolizovat radost a hojnost. A Ježíš od obyčejné potřeby vína najednou vlastně už přichází na tu duchovní rovinu. Už pochopil, že aha, tenhle ten zázrak, to, co tady ona po mně chce, Marie, já do toho můžu dát něco víc. Už vím, že vlastně to může být součástí toho, proč jsem tady. Můžu něco na tom ukázat. On tam ukazuje přechod od staré smlouvy, od toho židovského zákona, která byla zaměřena na vnější očistu, to mytí rukou, k té nové smlouvě, k němu samotnému a k jeho milosti, která klade důraz na vnitřní proměnu skrze něho samotného. A použití tady těch nádob pro zázrak znamená teda posun od starých způsobů k novému životu, který Ježíš nabízí. A my jako křesťané věříme, že následování Ježíše právě znamená opustit naše staré já a začít nový život s Ježíšem. Čistý nepopsaný list. A Ježíš jim tady ukazuje, že tehdy vám stačila voda pro čistotu, ale to už je pryč. Potřebujete něco trvalého, něco věčného. A to jsem já. Moje oběť. Už teďka v tom i vidíme ten symbol, že Pan Bůh právě nám dává to víno jako připomínku Ježíšovy krve. A to platí právě i dnes. Ježíš v našich životech může přinést změnu a obnovu, jenom je potřeba nechat ty své plány stranou a spoléhat na něj, že ten jeho plán stačí. A ta velká kapacita tady těch nádob, jak jsme mohli číst, ještě vlastně podtrhuje tu hojnost toho zázraku, který on vykonal. Svatba byla zajištěna a už se nemohlo stát, že by víno chybilo. Bylo ho až. A stejně jako byla voda proměněna ve víno, tak Ježíš má moc proměnit naše životy, přinášet novost a hojnost tam, kde dříve byla prázdnota. V té poslední části se píše, že správce hostiny, že Ježíš vlastně... že Ježíš řekl služebníkům, aby vlastně dali to víno ochutnat správci. Co to znamená? Správce hostiny měl na starosti dozor nad hostinou a zajištění, že vše bylo v pořádku. A předložení vína jemu jako prvnímu byla úplně běžná praxe, aby se zajistila ta kvalita vína před tím, než bylo podáváno hostům. Proto vlastně Ježíš vůbec ten pokyn dal. No a správce hostiny je najednou v šoku. Zavolá si ženicha stranou. Ježíš tam už vůbec nefiguruje. Prostě si odkráčí někam za svými učedníky. Veselka pokračuje. A ženich, který nic netuší, tak najednou slyší z úst správce uznání, jako obdiv. Jako. Každý člověk podává nejdřív nejlepší víno. A když to hosté opilí, tak podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce. Ve starověké židovské kultuře bylo běžný podávat nejlepší víno na začátku akce. Tento zvyk zajistil, že hosté prostě ocenili kvalitu vína, dokud ještě byli při smyslech. Což je něco, co právě dokážeme asi pochopit i dneska. Dává to smysl. Odráží to nějaký pragmatický přístup k pohostinnosti, kdy prostě ta kvalita už se toho vína se potom už mohla snížit, protože už by ty hosté si toho nevšimli. A tak správce musel být jako překvapený, dost překvapený, co se děje. Že ono to akorát ukazuje na to, že Ježíš to jinak neumí. Jeho působení vždycky přináší to lepší. Proto je klíčový si uvědomit, že dát svůj život jemu znamená, že on s ním naloží lépe než my sami. Vždycky. A ještě nás pozve k tomu sdílet jeho slávu s ním. On nepotřeboval ukazovat, že to byl on, kdo přinesl nejlepší víno. Že on udělal zázrak. Ale on nechal pochvalu pro ženicha. Aby on se mohl radovat. A si říkal, co se děje? Správce mě pochválil, to je super. Takový on je. On přijde do našeho života, když voláme. Promění ho v nový, přinese to nejlepší, co má a ještě s námi sdílí radost a jeho slávu. Takový je prostě Bůh. Takový je Ježíš. Nakonec to nejlepší víno. C.S. Lewis ve své knize Rady zkušeného ďábla skrze postavu démona, tedy z pozice jste zlé duchovní strany, píše toto. Musíme se smířit se skutečností, že všechny ty řeči o jeho lásce k lidem a o tom, že ve službě jemu je dokonalá svoboda, nejsou, jak bychom rádi věřili, jen propaganda, ale strašlivá pravda. On skutečně chce zaplnit celý vesmír spoustou odporných malých kopií sebe samého. Tvorů, jejich život bude ve svém nepatrném měřítku kvalitativně podobný jeho životu. A to ne proto, že on by je pohltil, ale proto, že jejich vůle se bude svobodně řídit jeho vůlí. My chceme dobytek, který se nakonec stane naší potravou. On chce sluhy, kteří se nakonec stanou jeho syny. My chceme vysát, on se chce rozdávat. My jsme prázdní a chceme se naplnit. On je plný a přetéká. Cílem naší války je takový svět, ve kterém by náš otec v hlubinách vsál všechny ostatní bytosti do sebe. Nepřítel, Bůh, chce svět plný bytostí, které jsou s ním spojeny, ale přesto různé. A já mám tady teďka takové tři modlitební výzvy, které jsem při tom čtení toho příběhu jsem tak viděla, že bych je tady teďka chtěla dát. A to je, že už jsi možná věřící, jsi křesťan, ale je možný, že jsi právě vytvořil mylnou představu, že Ježíš se zajímá jenom o ten tvůj duchovní život. Ono, je to někdy hrozně snadný. Si to najednou, si Pána Boha dá do tady ty škatulky toho, že ty vlastně, jo, ty jsi Bůh, tobě asi záleží jenom na tom prostě, jak se modlím, jak moc tě chválím, jak moc si čtu Bibli, co pro tebe dělám vlastně. Ale Ježíš nejen v tom příběhu ukazuje, jak moc blízký nám vlastně je. Že mu jde o nás celý a nejenom o to naše duchovno. Právě to, jak mu se třeba modlíme, nebo jak si čteme písmo. I možná to, jak se jako snažíme vlastně vypadat jako zbožně, duchovně. Na venek. A že on touží po tom opravdovým, o tom opravdovým plným vztahu, kdy s náma může slavit, může s náma plakat, radovat se, prostě být ve svobodě. Další je, že si možná jsi už teďka věřící, jsi křesťan, ale máš tendenci si ty věci řešit po svým. A nebo když jdeš s prosbou za Ježíšem, tak je pro tebe těžký mu přenechat nad tím vším kontrolu. Ale právě ta důvěra v jeho plán, v jeho řešení, je pro tvůj život klíčová. Věřit, že on se o to postará. Že to možná nebude takový, jak jsi to představovala, ale že to řešení bude nakonec ještě lepší. Protože on takový, on je. Je to jeho povaha. On vždycky dává lepší, než bychom my sami získali svým řešením. Dal to nejlepší víno. A Bible je plná takových příběhů. A poslední, možná nevěříš v Pána Boha, anebo ho zatím ještě hledáš. No, přemýšlíš o něm. Ježíš ti nabízí nový začátek. Zve tě na tu společnou cestu. On to nedělá násilím, ne nuceně, ale dělá to jemně a vytrvale. On dává pozvání. Necpe se do tvýho života. Jenom on ale dokáže zaplnit místo ve tvém srdci, který je prázdný a ty se ho snažíš zaplnit něčím jiným. Věřit v Ježíše ti může změnit život a změnit ho vždycky k lepšímu. On mění starý život za nový. On dává smysl do tvýho života. On ho plní láskou, milostí, radostí, nadějí. A s ním nemusíš mít strach o to, co bylo nebo je, bude, protože nebudeš životem procházet sám. Budeš mít někoho, kdo vidí dál než ty. Protože on už jednou vyhrál i ten tvůj boj, když šel na kříž a potom zvítězil nad smrtí, abychom s ním mohli mít blízký vztah bez překážek. Stačí uvěřit a přijmout to. Přijmout jeho, Ježíše. Tak se chci modlit, tak chci už dopředu aj pozvat kapelu, která nás potom provede ještě nějakými písněmi. A budu se modlit přesně za tady ty tři oblasti. Je možný, že nezapadáte ani do jedný, že to není vaše věc. To vůbec nevadí. A je možný, že možná jste se našli jako ve vícero z nich, nebo aspoň v jedné z nich. Tak se pojďme modlit. Ježíši, já ti děkuju, že ty skrze tady ty příběhy, které jsou zaznamenané, tak nám ukazuješ, jaký seš. Čistě, úplně jasně. Jak se staráš, jak se zajímáš o nás. A že ti nejde jenom o to naše duchovno, Pane, ale že ti jde o nás, o náš celý celek, o to, kým my jsme. Že ty chceš, aby jsme s tebou sdíleli každou oblast v našem životě. Ať je to radost, ať je to smutek. Ať jsou to i obyčejné věci nebo nějaké důležité události. Ty se chceš radovat s náma. A tak se modlím, pokud... Modlím se za to, Bože, tak... Jestli je tu někdo, kdo právě vnímá v sobě tady tu překážku, že se ti dává do nějaký škatulky toho, že ty se přece zajímáš jenom o jeho duchovní život a ne o ten běžný, Tak prosím, aby ty jsi to změnil, pane. Aby ty i skrze tady ty příběhy, pane, si ukázal, že ne. Že ty jsi Bohem, který chce blízký vztah, který se zajímá o nás o celý. Modlím se i Bože za to, pokud je tu někdo, kdo má tendenci se ty věci řešit po svým a nedokáže prostě jít hnedka za tebou jako Marie, dát tu prosbu a odejít s tím, že prostě nevím, jak to bude, ale je to v tvých rukou. Pane, vnímám, že to je něco, co zažíváme i možná během právě našeho života s tebou, tak nějak v různých fázích, pane. Furt se to učíme, ale tak se za to modlím, Bože, pokud jsou tady lidi, kteří to tak mají teďka, pane, a vnímají, že to je pro ně překážka, že prostě mají tendenci si situace, problémy řešit po svým, anebo nedokáží se na tebe spolehnout, když nevědí ten výsledek, jak ty s tím naložíš. Pomož jim to změnit, pane. Pomož, pane, pochopit, že ty jsi ten, který má vždycky to nejlepší. Že to, že my teďka nevidíme, jak ty zareaguješ, neznamená, že se máme strachovat nebo že máme mít kontrolu nad těmi věcmi, že to máme převzít. Ale vnímáme tu jistotu, že ty jsi tady pro nás a ty dáváš vždycky to řešení, které je to nejlepší. Stačí jenom věřit a důvěřovat ti, pane. A modlím se i za to, pokud je tu někdo, kdo se ještě rozhoduje, jestli se vydá na tu cestu s tebou, tak aby si se dotkl jeho srdce a ukázal mu, že ty dokáže do jeho života přinést ten smysl. Radost, naději, lásku, věčnou. Ne to, co zažíváme tady na zemi, ale něco, co plní naše nitro, co dává radost. Jako ty nádoby si naplnil vínem, který přetékali prostě až byly úplně plný. A tu svatbu už bylo postaráno, už to víno nikdy nedošlo. Tak přesně to ty dáváš do našeho života. Ty nás naplňuješ tím, kým seš a dáváš nám to, co potřebujeme a nikdy toho není nedostatek. Uč nás, pane, jak tě poznávat, jak být s tebou. Ukazuj nám, že ty seš, Bože, ten smysl našeho života. Jenom skrze tebe můžeme mít tu věčnou naději, pane, a blízkost s tebou. Chvála tobě. Amen.